Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
4 dlouhé roky se sportovci připravují na olympijské hry, na ty letošní dokonce i 5, a odměnou jsou jim prázdné tribuny, bublina olympijské vesnice a nad hlavou visící neustálá hrozba covidové nákazy. Olympiáda v Tokiu, která je nyní v plném proudu, řeší nejeden velký problém a sportovní stránka se odsouvá na vedlejší kolej. Jakou vinu na kontroverznosti letošní olympiády nese japonský pořadatel a jakou mezinárodní olympijský výbor nebo celá olympijská myšlenka? A proč sledujeme nejkritizovanější hry v historii? Na společenské a politické přesahy tokijské olympiády se podíváme s těžkou vahou olympijské kritiky Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
Vrchařem olympijských ideálů a dnes už trošku takovým cynikem Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
A za mikrofonem zdraví kormidelník vachrlaté trojveslice Martin White z eSport.cz.
Tribuna. Téma. Téma.
Na úvod na vás mám, chlapci, vlastně tak trošku banální otázku, proč se vlastně ta olympiáda pořádá před prakticky úplně prázdnými tribunami, když třeba fotbalové euro se leckdy hrálo před vyprodanými ochozy, Vojto Ondráčku.
Tak na fotbalové euro, když sečteme všechny fotbalisty a realizační týmy, tak nepřijelo 80 tisíc lidí, což je vlastně jenom jako sportovní výprava na letošní olympiádě. Další věcí bylo, že co se týče covidové nákazy, nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše, to je jeden z těch jako největších problémů, který právě sužuje tu letošní olympiádu, nebo ten nejaktuálnější, tak kromě toho, že ta čísla rostou, především v Tokiu, tak co se vakcinace týče, tak bylo, před 2 týdny bylo zatím japonská společnost na nějakých 22% pro očkovanosti, což třeba ve srovnání s Velkou Británií, kde se odehrávala velká část eura, tak je opravdu minimální. Co se týče vlastně těch dobrovolníků, kteří na olympiádě jsou, tak ti patří do té mladší věkové kategorie, kterou ta vakcinace ještě vůbec nepotkala, takže tam je ještě problém samozřejmě v tom, že je prostě ohrožována jako další skupina prostě lidí, která je zapojena do toho, aby vůbec ty hry mohly probíhat nějakým jako způsobem, takže to rozhodnutí o tom, že kromě zahraničních fanoušků tam nakonec nebudou v těch ochozech ani domácí, bylo v podstatě jako logické a ve výsledku možná jedno z nejrozumnějších věcí, o kterých se dneska budeme bavit, co se týče rozhodnutí těch politických garnitur na olympiádě.
Jsem se právě díval zrovna na počty nakažených, na ty grafy, a zrovna to vychází, jsou z toho dobře vidět ty jednotlivé vlny a bohužel zrovna se nacházíme poblíž špičky jedné z těch vln, takže i ta situace skutečně asi není úplně ideální, co se týče pořádání olympijských her právě letos, teda v červenci, v srpnu.
No, jestli právě i to rozbředlé, leckým nazývané euro, pořádané po celém kontinentu, skončilo na hřišti mimo něj poměrně značným úspěchem, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že ty desetitisícové počty nakažených ve Velké Británii souvisejí do velké míry právě i s tím křepčením, které bylo na britských ostrovech ohledně toho eura a finálové účasti anglické reprezentace, tak to musíme brát trošku s rezervou. Na druhé straně olympiáda, která se koná v jednom městě, je teď atmosférou prakticky mrtvá. Je to jenom covidem podle tebe, Vojto Jírovče, nebo to svědčí taky o tom, že paradoxně vlastně nejlepší budoucnost pro velké akce je udělat z nich tak trošku, řekl bych, vysmívaný a nenáviděný tou, řekněme, sportovní obcí olympijský globální festival?
No, to si nemyslím. Když jsme viděli letošní euro, tak myslím si, že ta současná podoba nebo ta letošní podoba těch několika hostitelských zemí, potažmo teda měst, kdy fanoušci museli přelítávat teda z jednoho místa na druhé, bylo to takové prostě, nemělo to takovou, já bych řekl, nějakou jako centrální jednotící linku, tak bych asi úplně nechtěl, aby to potkalo tu olympiádu. Já myslím, že to jako tradičně prostě je to v jedné zemi, ty fanoušci se tam prostě sjíždějí z celých, jako ze všech koutů světa, a myslím si, že to jako něco do sebe má, no, a že ta letošní olympiáda prostě je kvůli té současné situaci v takové podobě, jaké je, tak to je samozřejmě smutné. Mně se taky nelíbí ta prázdná hlediště a ten jako nedostatek jako jakýkoliv atmosféry, kdy nějaké ty zápasy prostě sledují trenéři a 2 maséři a 5 novinářů a to je všechno, tak jako to skutečně nemá žádnou velkou atmosféru, ale bohužel prostě to je vynucené tím, že to dost dobře jako teď asi nějak jako jinak jako nejde. No.
Vojto Ondráčko, je pro tebe vlastně olympiáda, i kdyby jsi odmyslel ten covid teď v Tokiu, svědčí o tom, že je to neudržitelné, ta současná její podoba?
Je neudržitelná, no, ale ona už je neudržitelná v podstatě od 60. let, kdy pokračuje to, že každý ten pořadatel se v podstatě výrazně překročil, násobně překročil vždycky ten původní rozpočet, díky kterému v podstatě to pořadatelství získá. Ten rozpočet není placený z ničeho jiného, než vlastně jako nějakým jako státním dluhopisem nebo případně městským, jako třeba v případě Montrealu v 76. a Montreal bylo město, které v důsledku olympijských her téměř jako zbankrotovalo, což je u města v podstatě jako neuvěřitelné a ještě dalších 30 let splácelo prostě dluhy z olympijských her. Japonsko to táhlo přímo jako přes ten stát, což je jako ta klasičtější verze. Ale už nyní víme, že jsou to jako nejdražší letní hry v historii, což je paradoxní, když vidíme ta prázdná hlediště a když vidíme vlastně ta úplně chabá procenta Japonců, kteří mají radost z toho, že se u nich konají olympijské hry, těch odpůrců už je více než 80% podle těch průzkumů. A ještě vlastně taková jako třetí a ta nejsmutnější věc na tom je, že když v roce 2011 potkalo Japonsko ta katastrofa v důsledku ničivých tsunami a potom to, co se stalo ještě ve Fukušimě vlastně s jadernou elektrárnou, tak bylo v něčem logické, že japonský premiér Shinzo Abe měl vlastně viděl v olympiádě, kterou získali jenom o 2 roky později to pořadatelství, vlastně obrovskou šanci na tu renovaci země, prostě nahnat ten stavební boom, protože je rozdíl mezi tím, když jenom rekonstruujete zničenou část země, ale naopak, když můžete vlastně nějakým způsobem vystavit, jako nějak jako posunout tu společnost a i skrz nějaké jako developerské projekty přímo v centru Tokiu, které vlastně tou hustotou je vlastně jedno z nejhustších míst na světě a kde je těžké vůbec jako něco měnit, tak ta olympiáda vám dává šanci a nakonec to končí vlastně absolutním fiaskem, kterého se Abe ani už jako v premiérském křesle neúčastní a už je nyní jasné, že tam zůstane obrovský dluh a bude otázka, kdo to bude splácet, jediný, kdo to nebude splácet a to už víme teď, tak je Mezinárodní olympijský výbor.
Se kouká na nějaká aktuální čísla a jenom to roční odložení olympijských her to údajně prodražilo asi o 60 miliard a ta současná porce peněz, které stálo to pořádání olympijských her, se pohybuje někde kolem 340 miliard, takže to jsou taková čísla, která jsou jako asi obtížně představitelná, ale vidíme z toho,
a že... Miliard čeho, jestli se můžu zeptat?
Korun, jsem to dobře pochopil. A což taky svědčí o tom, že to jsou tak jako absurdní částky, že to může být jako skoro cokoliv, no, ale zhruba teda o nějakou pětinu se to nafouklo jenom tím odročením nebo odložením o ten jeden rok. Martine, smysluplnost formátu megalomanské olympiády je dlouhodobě velkým tématem, ale nic se s ním neděje. Pořád tu máme šílené množství neusledovatelných sportovních zápasů a závodů, které se konají najednou, všechno je napichované do těch 2 týdnů a i kdyby byla olympiáda konána nejudržitelněji, co to jde, tak se vždy objeví nějací bílí sloni, tedy sportoviště a stavby, pro které se už nenajde využití. Filmový a popkulturní teoretik Kamil Fila před pár dny prohlásil, že olympiáda bude za pár let totéž, co dnes soutěže Miss. Je to podle tebe nevyhnutelný osud pro tuhle sportovní akci, nebo má ještě budoucnost té současné a nebo i vlastně jiné verzi?
No, to je si myslím otázka za milion pro celý Mezinárodní olympijský výbor, protože on si myslím vlastně spoustu desetiletí trvá rezolutně na té stejné verzi olympiády, jaká tady byla třeba i dejme tomu před 50 lety. To znamená, koná se to de facto bez velkých sponzorských nálepek a reklamních panelů. Je to opravdu, to konání má stejnou dobu, že jo, i když to neustále bobtná a těch sportovních disciplín přibývá a je to vlastně vždycky ve stejném nebo v jednom městě s nějakými pár odbočkami třeba, ale jako je opravdu fakt, že když se na to podíváme, tak spousta z těch jiných velkých akcí, jako je třeba mistrovství světa ve fotbale, mistrovství světa, nevím, basketbale, hokej, už experimentuje s novými formami, jako pořádání ve více zemích, pořádání prostě v delším časovém horizontu a mně přijde vlastně až neuvěřitelné, že teď, když i televizní práva na olympiádu jsou tak drahá, jaká jsou a v podstatě tak nedosažitelná, jaká jsou, to je takové množství těch věcí najednou. Já vlastně nevím, proč bychom třeba neměli mít olympiádu, která by se konala, dejme tomu, třeba na dvou zcela odlišných částech polokoule, třeba jedna část bude v Tokiu, druhá část bude někde, dejme tomu, v Paříži, bude se to konat celý měsíc a bude to daleko víc rozprostřené i časově pro jednotlivé diváky. Mně přijde vlastně zvláštní, že olympiáda na jedné straně neustále dál bobtná, ale pořád se tak nějak v poslední době opájí tou myšlenkou udržitelnosti, že by vlastně po ní nemělo nic zbýt, žádný odkaz na těch místech, na kterých se koná. Když se podíváme na Athény, obrovská místa, ze kterých vlastně nezbyla žádná urbanistická část, která by byla smysluplně využitelná pro to obyvatelstvo, jenom obří ztráty a obří dluhy. Myslím si, že Athény taky nastartovaly ten, řekněme, novodobý úpadek olympijských her, že je to prostě akorát taková marnotratnost i s tím, co se potom stalo od roku 2013, tuším, Řecku. Tak je to špatně i z pohledu těch malých sportů. Jasně, samozřejmě smyslem olympiády je, že se tisíce sportovců jindy neslučitelných potká na jednom místě, což teď samozřejmě během covidové doby tak trošku jde do to pozadí, ale taky to, že máte konečně během dvou týdnů možnost sledovat sporty, které by jindy nedostávaly takový prostor v médiích, a máte možnost je sledovat na té nejvyšší úrovni a víte, že tam opravdu jde strašně o hodně. A když se neustále přidává další a další sport a teď ale najednou máte 15 streamů najednou, které vám tam jedou, mě by zajímalo, kdo opravdu je takový vášnivý divák, který se na to dívá na jednou, na druhou stranu prostě dívat se na to zpětně ze záznamu, myslím si, že všichni to chtějí prožívat v tom reálném čase, takže i z tohohle toho pohledu mi přijde lepší opravdu zpřístupnit to těm divákům, protože olympiáda vlastně už je v takové defenzivní pozici, ale myslím si, že by měla přijít s něčím novým, a i tím, že to bude na více místech, alespoň tedy na těch dvou, tak bude právě z hlediska i nějakého urbanismu udržitelnější pro jednotlivá místa, kde se pořádá, a bude to i lepší i pro ty samotné malé nové sporty, které dostávají na té olympiádě prostor, a že si je třeba opravdu může najít ten většinový divák, který třeba by o něj jindy neměl možnost zavadit.
Tak já nemůžu vůbec souhlasit s tebou, Martine, protože vlastně smysl olympiády byl v tom, teď se vrátím úplně do starověkého Řecka, ze kterého vlastně de Coubertin čerpal, a to bylo v tom, že se ti vlastně sjedou jako by ti nejlepší sportovci. Tehdy to samozřejmě bylo opravdu to, že to bylo navázáno vlastně na ten symbolický řád, a bylo to pro vlastně boha Dia, vlastně celá ta slavnost, to překračovalo ty sportovce, ze kterých děláme ty bohy dnes. Potom vlastně v těch, na tom svém začátku vlastně 20. století, tak to naopak byla jako nejmodernější záležitost na světě, kde vlastně jako, kde se tolik sportů najednou odehraje prostě na jednom místě. To do té doby nebylo. Do té doby byla ta roztříštěnost v podstatě, o které mluvíš. A dneska to je opravdu jako určitý anachronismus, ale který se v něčem spěčuje, a což bude jako dost, což je podle mě jako dost paradoxní vyznění, spěčuje prostě tomu, kam směřuje celosvětový sport, to znamená k takovému tomu jako 24/7, tomu non-stop, protože nezapomeňme na to, že olympijské hry mají konkurenta ve všech sportech, které se vlastně na ní odehrávají, kde je vlastně ten tlak na to mít jako co nejvíce turnajů, co nejvíce závodů během jedné sezóny, co nejvíce vrcholových turnajů jako mistrovství světa třeba v atletice, které se děje každé dva roky. Takže vlastně a olympiáda je jenom jednou za 4 roky, jako pořád vlastně ona jako bojuje vlastně o to svoje postavení s těmi ostatními sporty, a ta její výjimečnost, to jediné, v čem pořád si vlastně může jako cítit výjimečná a na čem bude stát, je právě to, že se to děje všechno na jednom místě, že opravdu pokud je tam ta, letos je ta výprava 80 tisíc, nebýt ta covidová opatření, tak je to přes 100 tisíc prostě sportovců a těch sportovních týmů na jednom místě, to se vám prostě nepodaří jako nikdy na světě, a opravdu je to takový, samozřejmě ve starověkém Řecku to byl ten čas, kdy ani neprobíhají války, a opravdu jako jenom na 2 týdny se může jakoby zastavit ten svět a člověk může sledovat něco z té olympiády, v podstatě nejčastěji z té obrovské přemíry nabídky může sledovat nějakou šanci té své malé i zemičky s nějakou jako šancí zabojovat o medaili nebo o dobrý sportovní výsledek.
No, ale to je právě to, že on už se ten svět na ty dva týdny kvůli té olympiádě v té současné její podobě podle mě nezastaví. A myslím si, že je potřeba přemýšlet o tom, kvůli čemu by se ta olympiáda měla být tím důvodem, kvůli čemu se ten svět na tu určitou dobu zastaví. Jestli se bavíme o tom, že je smysl i pro ty jednotlivé sportovce se potkat na tom jednom místě v olympijské vesnici, tak čím dál více se mluví o těch sportovcích, kteří v té olympijské vesnici prostě bydlet nechtějí a seženou si někde nějaký hotel, třeba v centru Tokia, aby právě byli, já nevím, v nějaké své vlastní bublině a nemuseli se potkávat. Ostatně právě ten smysl toho potkávání v té covidové době prostě postavený úplně celý na hlavu, ale nebudeme to určitě nutně celé tady rozbořovat jenom kvůli tomu, že letos tady máme zrovna covid a možná za rok v Pekingu tady bude taky covid a budeme se o tom bavit v podobných konturách, ale už i vlastně, když si vezmeme ten Peking, tak tam bude jedna část těch podujetí, která se budou odehrávat v hlavním městě v Číně a pak vlastně ty horské disciplíny, které budou o několik stovek kilometrů někde jinde od Pekingu a tam taky vlastně budou dvě olympijské vesnice, takže si myslím, že je potřeba se na to podívat jako realistickýma očima, jak k tomu přistupují tím samotní sportovci a přispět k tomu, aby prostě ta olympiáda zase asi podle mě teda nabyla na té své důležitosti. A nevím, možná z nás rozsoudí Vojta Jírovec v tomhle stavu.
No, já to rozsoudím tak, že souhlasím s Vojtou, no. Jako už jsem to tak naznačil v tom, myslím, prvním vstupu. Já myslím, že jako na olympiádě můžeme samozřejmě kritizovat spoustu věcí, ale nemyslím si, že ty problémy vyřeší to, když to budou pořádat dvě země a takový ty další jako nápady, který si řekl, no to nemyslím si, že to je úplně jako recept na to, aby se ta olympiáda stala nějak jako relevantnější nebo udržitelnější, to moc si nemyslím.
To je, co jsem se vlastně snažil říct, bylo to, že ta olympiáda vlastně reaguje na to, kam se posunul celý ten svět sportu, že vlastně pokud se bavíme my jako a ty olympijské hry musí projít nějakou reformou, ale když neprojdou reformou všechny ostatní sporty na světě, tak vlastně oni jako se můžou cítit nějakým způsobem jako bytí a že to nic neřeší, ale na druhou stranu olympijské hry by si měly zachovat ten svůj unikát. Většina těch účastníků si rádo jako vytetuje na tělo těch pět olympijských kruhů. Já nevím o nikom třeba z českých reprezentantů, že si vytetoval na lítko symbol letošního Eura 2021. Jo. Takže je to prostě...
Takže Chiellini, který stáhá za dres Raheema Sterlinga, ale byli fanoušci, kteří to udělali. Ale každopádně, no nic, jako je to samozřejmě jako strašně těžké, protože ta olympiáda má své kouzlo a je otázka, jak teda vlastně přispět k tomu, aby to kouzlo si stále zanechala, jo? A jak byste to teda řešili, nebo jak byste chtěli, aby ta olympiáda měla takové to kouzlo, jaké měla vždycky a zároveň měla určitý smysl pro tu celou planetu v nějaké udržitelnosti, nebo jak tady s tímhle vlastně tou dichotomií bojujete třeba vy osobně, Vojto Jírovče?
Tak já myslím, že pro mě to kouzlo má pořád, nějaké sportovní, a co se týče toho, co si myslím, že by se jako mohlo změnit, tak určitě zeštíhlení těch sportů, nebo respektive těch sportovních disciplín, které vlastně jako rostou a jsou tam prostě, myslím si, jako až teda přebujelé zbytečně. No a pak samozřejmě jsou takové věci, jako nevím, využívání prostě už existujících sportovišť, udělování pořadatelství do zemí, které prostě nemají nějaké závažné problémy a tak dále. No tak takové ty jako obecné věci, ale určitě si nemyslím, že by, jak si tak naznačoval, vlastně olympiáda ztratila úplně jako nějakou relevantnost nebo nějaký smysl, to si úplně nemyslím, když bychom se zeptali těch sportovců, kteří ať už se teda dostali do Tokia nebo nedostali, tak určitě myslím první věc, kterou by nám řekli, je, že olympiáda je pro ně prostě vrchol nějakého sportovního života, na kterou se dostanou nevím, jednou, dvakrát za život, pokud budou mít velké štěstí a pro ně tu důležitost určitě mají, takže a úplně si nemyslím, že by to šlo takhle jako shodit ze stolu, že prostě olympiáda je nějaký jako přežitek z minulých dob a proč se vlastně o ní vůbec bavíme, tak bych to takhle jako nestavil.
Vojto Ondráčku, souhlasíš s tím a má pro tebe i ta letošní olympiáda v Tokiu kouzlo, i když se hraje před těmi prázdnými tribunami?
Dvě otázky. Na první odpovím ještě tu předtím. V čem já vidím jednoznačný problém je to, že MOV se chová jak nadnárodní korporace a používá olympiádu vlastně jako takové jako zlaté tele, ze kterého vytřískává opravdu neskutečné částky. Když olympiáda začínala, tak v roce 1896, když byl naplánován v Aténách vlastně ta obrovská sláva, že budou první moderní olympijské hry, tak tehdy na to chyběly peníze. Nebylo vlastně z čeho zaplatit vůbec jenom přestavbu toho starého stadionu v Řecku a nakonec de Coubertin dělal vlastně nějaký crowdfunding, že objížděl evropskou aristokracii, ať mu na to přispějí prostě na olympijské hry a nakonec to zaplatil řecký podnikatel, jehož jméno jsem bohužel zapomněl, ale kdo si ho chce připomenout, tak on má vlastně sochu v Aténách u toho starého olympijského vlastně stadionu. Je to 75% příjmu MOV z těch televizních práv. Vůbec je nepochopitelné, že tam není MOV a pořadatel by vlastně měl fungovat dohromady, aby se zaplatil napřed celé to pořádání olympiády. Přece to by mělo být jako nějaká ekonomická jako logika a až potom, když zbyde nějaký zbytek, tak by to mělo být na MOV. A další věcí je, že to se děje i na úkor sportovců. My známe samozřejmě celebrity, které jako si dokáží vydělat sami na sebe, jako Simon Biles a spousta dalších, třeba američtí basketbalisté, kteří tam reprezentují, tak jsou špička NBA a mají opravdu dobré smlouvy, ale 50% těch sportovců na letošní olympiádě jsou sportovci, kteří normálně chodí do práce. To je úplně neuvěřitelné, o čem se vlastně tady bavíme. Mm-hmm. Tam máme na jedné straně opravdu jako profesionální sportovce, na druhé straně a máme to i v české výpravě.
Což je, si myslím, možná trošku oklikou bychom se dostali i k takové velké, řekněme, společenské záležitosti, která byla vyčítána českému olympijskému výboru, když už dříve u soudu o něm Miroslav Pelta prohlásil, že jde, když to trošku parafrázuju, o glorifikovanou cestovku. Teď ve světle toho, že právě tato, když to budu teda používat, cestovka nebyla schopna dostat do místa konání všechny své účastníky a, jak by řekl doktor neočkovaný Vlastimil Voráček, i pseudoolympijské účastníky, pseudoolympioniky tak v pořádku a ve zdraví, tak se samozřejmě jeví, a říká to i šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser, že Český olympijský výbor má jedinou povinnost a odpovědnost a to v pořádku odvést a navrátit české sportovce z olympiády, což nedokázal. No a když si to tak vezmeme, jasně má Český olympijský výbor i určitou marketingovou sílu, jako takový ten, řekněme, čistý štít, se kterým se jde v rámci toho sportu k těm partnerům a sponzorům, aby prostě přispěchali tedy s těmi penězi do toho českého sportu, ale jak vlastně vidíme, tak ani Mezinárodní olympijský výbor jakoby tolik peněz právě těm sportovcům, o kterých jsi mluvil, podle mě neprokapává, jak by mělo, a je to podle mě ten úkol, se kterým by jednotlivé ty olympijské výbory, nejenom teda ten český, měli přijít do těch dalších let a měli taky vlastně, jestli se bavíme o udržitelnosti olympiády, tak tohle to je jeden z motivů té udržitelnosti, když se podíváme na atletiku a její, řekl bych, na té profesionální úrovni ochabující sílu nebo zvuk pro ty jednotlivé sportovní fanoušky, tak tohle to je taky jako jeden z těch motivů, protože prostě atletika nedokáže tolik konkurovat třeba těm jednotlivým soutěžím a je až moc závislá na olympiádě a prostě nedokáže si tolik vydělat sama na sebe, jako tomu bylo třeba možná dřív, nebo i když tomu dřív tak nebylo, tak prostě ty nůžky nebyly až tak zásadní. No. A spousta sportovců spíše než atletiku jde dělat právě ty výdělečnější sporty.
Klesající popularita atletiky v současné době také si souvisí s tím, že největší atletická potažmo sportovní hvězda skončila kariéru, tak to myslím taky je jeden z těch věcí, která k tomu poklesu přispěla. No a pokud se budeme bavit o tom, že by se ty peníze měly přerozdělovat nějak asi jako šetrněji a rozumněji směrem k těm jednotlivým sportům, tak a spravedlivěji, tak to asi můžeme jako všichni podepsat. No. Pak je otázka, kdo jako to může změnit nebo kdo může jako ty organizace donutit, aby tak skutečně činili. No.
Ty nerovnosti vidíme, když se vrátím k té cyklistice, já ji tak dneska Vojtovi kradu, tak se podívejme, tak to vyhrál Richard Carapaz, ten jezdí na Tour de France, byl třetí a hlavně jezdí za nejbohatší stáj na světě, ženy vyhraje prostě někdo, kdo je vlastně amatérská jezdkyně, to jsou jako zásadní rozdíly a my si můžeme bavit o tom, jakým způsobem tam jako mohou prokapávat ty peníze, ale spíš to ukazuje to, že prostě v celém tom sportu na světě jsou obrovské rozdíly mezi těmi zeměmi a olympiáda vlastně spíš slouží jako tomu, jako nějakým těm jako nerovnostem, jakože spíše podtrhává, než že by je dokázala nějak anihilovat a já nechci se tady vracet úplně na půdu, protože to by bylo na celý další díl nebo sérii třeba, jestli se vrátí nějakým způsobem k amatérismu, ale on tam vlastně určitým způsobem jako amatérismus přežívá a zároveň prostě kombinován s ním jako profesionalismem a je to vlastně takový jako zvláštní mixmaš, který by mohl fungovat dohromady, že to přece nevadí, že to je jako zvláštní událost a my tam máme ne nejlepší sportovce z planety, ale skutečně to olympijské motto, že je důležité se zúčastnit, právě padá na to, že nebudeme řešit, proč tam v tomto sportu máme jenom jednoho zástupce a jsou tam nějací jako výrazně jako výkonnostně horší. Jako olympiáda by neměla podle mě být tolik o té výkonnosti, když samozřejmě nás baví potom sledovat ten souboj těch nejlepších, ale jako na prvním místě by měla být ta účast. A to si myslím, že ta lokalizace na jednom místě je v tomto jako případě naprosto v pořádku, i co se týče nějaké jako udržitelnosti. Tam ta udržitelnost musí fungovat na otázce toho, skutečně musí mít Japonsko nový stadion na tuto disciplínu, protože podívejte se, jak ten sport je v té dané oblasti jako na tom a opravdu ho nenakopne nová věc. To bylo vidět v Aténách, kde v Řecku vlastně po té olympiádě 2004 z 22 jako nových sportovních stánků, jich 21 hned po olympiádě nebylo sportovně využívané, tak to se jako nemáme o čem bavit.
No a další věc je, jako pokud se bavíme o tom potkávání se jednotlivých sportovců navzájem, jako o jednom z těch největších kouzel na olympiádě, tak si myslím, že možná by svědčilo olympiádě třeba nezaměřit se jenom na ty samotné sporty, ale právě i na to potkávání, nějaké vyměňování si jako ideí mezi sebou a přinášení nových témat do světa, které ty sportovci můžou udělat. A neříkám, že to musí být nutně politická gesta, ale třeba i to, že když si to vezmeme, já nevím, nějaké různé hudební i filmové festivaly, tak prostě vždycky tam probíhají nějaké diskuze, nějaké intelektuální podhoubí se tomu dělá a myslím si, že té sportovní olympiádě jako největšímu sportovnímu festivalu na světě by něco takového strašně moc pomohlo a právě to, že spojování toho nespojitelného je to kouzlo na tom jednom místě tím spíš a myslím si, že právě kdyby to bylo rozprostřeno do většího časového prostoru a opravdu mohlo to toho člověka pohltit úplně 100% a v 24 hodin, 7 dní v týdnu nějakou delší dobu, tak si myslím, že zvlášť v tom současném světě má možnost více zasáhnout a opravdu více, řekl bych, podmanit si celý ten svět. Ale uvidíme, je to náš názor různý na tady tohle.
Já s tebou, Martine, plně souhlasím, že by se báseň měla vrátit na olympiádu, jak tomu bylo nejen ve starověkém Řecku, ale ještě ze začátku, kdy to pod pseudonymem dokonce v roce 1912 vyhrál baron Pierre de Coubertin.
No tak to je nádherné. Tak to je opravdu, teď jsme opsali ten velký olympijský oblouk, až se z něho stalo těch 5 propojených kruhů, tak to je, myslím si, nejlepší start druhého týdne olympijského klání v podání tribuny a já moc krát děkuju Vojtovi Jírovcovi.
Tak díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Díky a ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin Vajt z eSport.cz. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.